Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. U brojkama današnje koračenje ka nauci izgleda ovako. 3 plus 4 plus 3 plus 6. Ali ništa se stvarno ne sabira jer je reč o troje sagovornika, četvoročlanoj radijskoj ekipi, tri muzičke numere i 6 nemogućih stvari.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Mozak čini 2% telesne težine, ali koristi 20% telesne energije.
Korak ka nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Dobar dan, ja sam Stefan Ilić iz Niša, imam 19 godina i đak sam gimnazije Svetozar Marković. Sada maturant, odeljenje specijalno za fiziku. I pričat ćemo o svoj nedavnoj posti CERN-u.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Dobar dan, moje ime je Andrija Bižić, ja sam student fakulteta za fizičku hemiju i danas ćemo pričati kako neka daleka tela u svemiru mogu da utiču na život na našoj planeti.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ja sam Marija Stanojević, radim kao softverski inženjer, završavam elektrotehnički fakultet i bavim se, pored toga, naukom, edukacijom i znanjem generalno, pa ćemo o tome pričati u ovoj emisiji.
Radijsku ekipu čine Dragan Radulović, Nataša Stojanović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Stefan Ilić, maturant je gimnazije Svetozar Marković, specijalizovanog odeljenja za fiziku, a razlog što se danas družimo u emisiji Koraka nauci jeste njegova želja da se nama podeli utiske sa nedavne posete CERN-u. Kada je jedan srednjoškolac u pitanju, poseta CERN-u zvuči zaista fantastično. Kako se dogodilo da se nađeš tamo?
Naše odeljenje je specijalizovano za fiziku, traje već 10 godina i profesori koji su osnovali to odeljenje, to su profesori koji rade na Departmanu za fiziku na Prirodnom matematičnom fakultetu u Nišu. Prvenstveno profesor Goran Đorđević je organizovao posetu CERN-u jer on već nekoliko godina radi povremeno u CERN-u i onda je on preko svojih kolega organizovao posetu CERN-u. Inače, više profesori iz srednjih škola dolaze tamo kako bi ti profesori preneli znanje, jer naravno CERN od svog velikog budžeta koji je milijardu franaka izdvaja dosta za promociju nauke, a posebno promociju fizike. I sada, evo, dakle, oni su počeli i đake, dakle, srednjoškolce, da pozivaju, jer to su tako budući naučnici i svakako mi trebamo da odlučimo čime ćemo se bavimo u životu i šta ćemo da upišemo i sigurno da jedna takva poseta će uticati na našu odluku.
Ili uticala na tvoju odluku?
To ćemo vidjeti za sada, ja sam otprilike odlučio šta ću da upišem, mada se malo i dvoumim između fizike i elektronike. Ali svakako je proširilo vidike. Radi oko 2000 osoblja tamo, a da je od toga samo 200-300 naučnika, dok su ostali razna druga zanimanja koje tamo neophodno da rade, tako od kuvara do administratora, pravnika i tako dalje. Ali, dakle, to su 200 naučnika koji su stalno zaposleni i od tih 200 naučnika 50, oko 50 su, dakle, fizičari, a jedno stotinak su inženjeri elektronike. Ali to je zapravo najveća laboratorija u svetu za fizičare elementarnih čestica i tamo u projekte u CERN-u je uključeno preko 10.000 naučnika iz celog sveta. To je zapravo kao jedan mali grad. Svaka ulica nosi ime po nekom naučniku tamo. Tu ćete vidjeti ulicu Marije Curie, Einsteinovu ulicu i Plancku i tako dalje i tako dalje. I mi smo bili smešteni u jednom od dva hotela koje se nalaze u CERN-u. Imali smo vodiče koji su nas vodili kroz CERN. Naravno, svuda u CERN-u, dakle, možete vidjeti njihove postere gde objašnjavaju čime se bave, šta rade, sve to jako, jako slikovito prikazano. Imate makete, akceleratora. Oni su se trudili da nam to jako, jako približe i mi smo tamo imali posjete i jednom, čak i muzeju u CERN-u, gde se nalazio prvi akcelerator čestica. To je jedan stari sinhrotron koji je nastao još 1956. godine. Inače, CERN je počeo 1954. godine. 2012. Su opravdali svoj postanak jer su dokazali i zapravo pronašli su Higgsov bozon i time su opravdali sav taj novac koji je uložen u ta istraživanja.
Kako je ipak izgledao taj obilazak laboratorije? Šta ste to mogli da vidite i šta je posle tog obilaska moglo eventualno da vam bude jasnije?
Pa oni su nam, dakle, ja da kažem, pojasnili su nam naravno čime se bave i šta rade, pogotovo zato što tu rade i nekoliko ljudi iz Srbije. I onda smo mogli naravno i na srpskom da pričamo sa našim ljudima koji tamo radi i objasnili su nam konkretno i oni kojim se stvarima bave, ali dakle tamo ima četiri detektora koji detektuju kada se čestice sudare, znači sve te čestice koje nastaju u tom sudaru, oni sve to hvataju, detektuju i posle vrše analize. I te analize su jako obimne i zauzimaju, dakle, ogromnu memoriju i traju godinama i na osnovu zapravo rekonstrukcije tog događaja oni gledaju koje čestice su tu nastale i da li je nastao Higgs koji je po teoriji zapravo čestica koja je nastala među prvima pri nastanku celog univerzuma i zapravo mi na taj način pokušavamo da shvatimo od čega smo svi mi nastali i šta je to što čini univerzum i kako je ceo univerzum nastao. To su samo teorije koje treba da se poklope sa eksperimentom. I za sada to ide dobro.
Fizika je svuda oko nas.
Obim najvećeg kruga u kome kruže čestice, koje se inače nalazi 100 metara ispod zemlje, je da bi bio zaštićen od zračenja kosmičnog, kao i od raznih pomeraja, je, znači, obim je 27 km i jedan dobar deo tog kruga se nalazi u Francuskoj, dakle, centar je pored Ženeve, ali pošto je Ženeva inače uz granicu sa Francuskom, dakle, jedan dobar deo je u Francuskoj, ALICE, LHCb i CMS. CMS kao najveći detektor se nalazi u Francuskoj i CMS i Atlas su zajedno, to jest oni su odvojeno potvrdili postojanje Higgsa. To kruže protoni i protoni se kreću gotovo brzinom svetlosti. I energija koju taj sistem da tim česticama je 8 tera elektron volti. Dakle, to je ogromna energija i da bi oni postigli tu energiju, oni imaju male akceleratore koji, da kažemo, dodaju energiju i onda prelazi u veći i na kraj prelazi u taj najveći akcelerator koji na kraju sudara te čestice. Dakle, naravno, i vi kad vozite kolana možete u jednoj brzini da dođete od 0 do 300 km. Potrebno je da promenite više brzina, tako i oni u CERN-u imaju više akceleratora koji su sve veći i veći i na kraju te čestice dosižu tu ogromnu energiju, jer samo pri tako velikim energijama može nastati Higgs, koja je inače jako masivna čestica i koja neće nastati pri eksperimentima koji imaju malu energiju. Zato ranije nije moglo se potvrditi Higgs, sve dok tehnologija nije porasla do te mere. 2008. godine su krenuli sa eksperimentom u LHC-u, dakle LHC Large Hadron Collider, i 2012. je potvrđen Higgs. Dakle, mi smo otišli do tog najvećeg detektora u Francuskoj i tu je baš radio jedan Srbin koji nas je veoma toplo dočekao i koji nas je vodio 100 metara ispod zemlju da dođemo do tog akceleratora. Tada smo svi morali da nosimo šlemove i postoji jedna velika procedura kako se treba ponašati dole i zapravo došli smo do ulaznih vrata tunela, jer je tada kada smo mi došli je bio u toku eksperiment i tada dok je u toku eksperiment zračenje je veliko i ne smemo ući u tunel jer ćemo prekinuti eksperiment, ali videli smo kako to izgleda i naš vodič i nam je objasnio kako je procedura da se uđe unutra. Postoje dvoje vrata gde on prvo unosi šifru, pa on dobija ključ, pa otvara prva vrata, pa onda mora da stavi zenicu oka. Čita zenicu oka i onda ga tek pušta kroz druga vrata. Postoje laseri koji vide da li je prošla jedna osoba ili dve. Ako su prošle dve osobe, on mu ne dozvoljava da uđe. Naravno, on ima propusnicu, ima dozvolu da uđe, ali mora da dobije od svog šefa svrh ulaska, jako, jako rigorozna kontrola, jer su unutra veoma skupi superprovodnici, ogromni magneti, koji kada rade nalaze se na temperaturi od 1,9 kelvina. Pokazali su nam i čime se oni tamo bave konkretno i videli smo zapravo da je jedan tim iz Srbije napravio uređaj koji služi kao preventivna zaštita u slučaju da je došlo do požara, da je došlo do curenja helijuma i tako dalje, jer unutra se nalazi tečni helijum koji zapravo održava tu temperaturu, koji hladi te superprovodnike. Čak su nam pokazivali i aparate za davanje prve pomoći i sve. Dakle, oni su, i naučnici su prošli kroz ogromne obuke o snaženju u kriznim situacijama.
Za nas koji nismo bili u CERN-u, ovo sve liči na scene iz nekog futurističkog filma.
U CERN-u je čak i sniman film Anđeli i demoni, kada negativac u tom filmu krade antimateriju iz CERN-a i ima ideju da antimateriju spoji sa materijom i da nastane ogromna eksplozija i na taj način uništi zemlju. I mi smo posetili fabriku antimaterije. Stvarno, dakle, oni tamo čuvaju antimateriju, ali naravno ne čuvaju antimateriju u grajima, već u atomima. Dakle, imaju veoma malu količinu antimaterije koja nikada je mogla napraviti toliko eksplozije, nema dovoljno energije. Dakle, oni proizvode antielektron i antiproton i proizveli su antivodonik. Sada rade na proizvodnji antihelijuma, dakle, idu redom po periodnom sistemu, ali već kod helijuma su naišli na problem, jer helijum sadrži i neutron, a neutron, el tako, nije naelektrisan i onda je problem stvoriti antineutron, jer vi ne možete da ubrzate česticu koja nije naelektrisana.
Pretpostavljam da bismo ovako mogli bar jedno, dva, tri sata, jer tebe očito svako pitanje, makar i vrlo naivno i pitanje koje je više komentar nego pitanje, podstiče na novu priču. Vi ste na putu bili 5 dana, Jeste li pored CERN-a videli još nešto?
Mi smo posetili Internacionalni centar za teorijsku fiziku u Trstu, koji je osnovao Abdus Salam, Pakistanac u dobenom narodu za teorijsku fiziku, koji ima za cilj da spoji sve teorijske fizičare koji se interesuju za iste stvari. Dakle, iz celog svijeta to dolaze teorijski fizičari. Svakako da je danas internet mnogo olakšao tu komunikaciju. Mogu samo da kažem da se taj centar nalazi baš u samo Jadransko more, dakle jedno prelepo mesto. Mi smo bili smešteni u hotelu koji je imao pogled na more, tako da stvarno jedan doživljaj lep. I onda smo rekli kao šta trebamo da uradimo da bismo se zaposlili ovde u ovom centru.
Pretpostavljam, s obzirom da ste svi fizičari, zaljubljenici u fiziku, da ste shvatili šta treba da uradite.
Shvatili smo, naravno, i neki fizičari iz Niša dolaze povremeno u taj institut. Oni imaju određeni broj dana koji iskorišćavaju tokom godine, tako da neki dolaze na doktorske studije u Trstu, tako da eto, nikad se ne znamo da ćemo i mi otići poslom u taj institut.
Šta si odlučio? Hoćeš li u CERN ili u Institut za teorijsku fiziku u Trstu?
Vidjet ćemo...
Šta bi više voleo?
Vidjet ćemo gde će me put naneti, pa više bih voleo da radim u CERN-u, svakako, ali nikad se ne zna, nije ni zanemarljiv Trst.
Fizika je svuda oko nas.
U emisiju Koraka nauci CERN je doneo Stefan Ilić, maturant Niške gimnazije Svetozar Marković.
Had changed it all, and if her hair was still red. Her folks said that our lives together, she was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress, Papa's bank wasn't good enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Well, you know I've had some dues getting through. Tangled up in first met, soon to be divorced. I helped her out of the jam, I guess, but I used a little too much force. We drove back cars as far as we could, abandoned it out west. Split up on a dark set night, but we pretended it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say, over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. As a cook for a spell, but I never did like it all that much. And one day the axe just fell, so I drifted on down to New Orleans, where I happened to be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was all alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but you never escaped my mind, and I just grew tangled up in blue. Working in the top of the bar, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. Later on, as the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair, said, "Don't I know your name?" I muttered something
under my breath. She studied the lines of my face. I must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Tangled up in blue.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski mozak generira energiju od koje može da zablista sijalica od 25 vati.
Andrija Bižić, student fizičke hemije, sklon spajanju nespojivog, zainteresovao se za jedan kosmički fenomen.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Andrija, zagovicao si našu radoznalost već u generalnoj najavi, pomenuvši neke objekte koji su jako udaljeni od Zemlje i njihov moguć uticaj na našu planetu. O čemu se radi?
Postoje zvezde koje mogu da se okrenu oko svoje ose nekoliko desetina hiljada, pa čak i par miliona puta u sekundi. Pri takvom dešavanju, one povremeno mogu da izbace nešto se zove nalet gama zraka. To je kao jako fino fokusirani snop gama zračenja koji se pruža u pravcu duž ose rotacije te zvezde. Ti naleti gama zraka su do sada najsjajniji i najsnažniji primećeni događaj u celom univerzumu i oni, iako mogu da traju od nekoliko nanosekundi do eventualno par sekundi ili možda minuta, ali to su jako retki slučajevi, oni kroz tih par sekundi oslobode više energije nego što naše celo sunce oslobodi za svoj život koje traje 10 milijardi godina.
Kako uopšte znamo da takvo zračenje postoji, s obzirom da je i udaljeno, i kratkotrajno, i retko?
Pa znamo da postoji zato što naši mnogobrojni sateliti koji se nalaze i oko naše planete i razni detektori koji se nalaze na samoj površini umeju da uhvate nalete tih čestica u kratkom periodu. Iako su mnogi ti objekti udaljeni po nekoliko hiljada i miliona svetlosnih godina, što znači da putujući brzinom svetlosti im treba toliko godina da stignu do nas, mi pokušamo da detektujemo to, jer prosto energija i koncentracija tih čestica je jako velika. Iako se taj Specifično nalet gama zračenja koji smo mi tada primetili desio nekoliko miliona godina ranije, ta informacija sada stiže do nas.
Informacija koja stiže do nas je u stvari informacija o tome da se nešto što nije uticalo na nas dogodilo. Da li postoji mogućnost da nas jedno takvo zračenje i zakači?
Na našu sreću, do sada svi primećeni naleti su se nalazili van naše galaksije. Međutim, naučnici su postavili nekoliko hipotetičkih scenarija u kojem bi jedan takav nalet mogao da pogodi našu planetu. Posledice tako nekog naleta bile bi katastrofalne u najmanju ruku. Strana planete sa koje bi došao taj snop zraka bi bio potpuno uništen, život na njemu bi nestao, a ako bi taj nalet bio udaljen oko 8000 svetlosnih godina i trajao 10 sekundi, uništi bi 25% ozonskog omotača naše planete, što bi dovelo do masovnog istrebljenja biljnog života, poremeće u lancu ishrane i samim tim izgladnelosti kroz populaciju cele planete. Sumnja se da je jedan ovakav nalet gama zraka bio odgovoran za jedno od pet masovnih istrebljenja koji su se desili na Zemlji u proteklih 500 miliona godina. Naime, te istrebljenja su bila toliko velika da je više od 50% životinskog sveta na ovoj planeti izumrlo. Kao dobar primer razvojne moći ovakvog naleta česta mogu da posluže određena vrsta bakterija. Naime, ta vrsta bakterija je sposobna da primi i do 2000 puta veću dozu radijacije nego ona koja se smatra smrtnom za ljude. Ako bi se one našle u ovakvom naletu gama zraka, bilo koja bakterija u tom polju bi bila ubijena momentalno.
Da li na osnovu praćenja, na osnovu tih zaključaka onome što se dogodilo u prošlosti, može da se predvidi hoće li se u budućnosti desiti neki takav sudar, odnosno nalet tog snopa gama zraka?
Pa iako u proseku naši sateliti primećuju oko jedan takav nalet dnevno, šansa da se taj jedan nalet ponovi s istog mesta je otprilike jedan put u 100.000 do milion godina. Na našu sreću, ti naleti se još uvijek nisu dešavali na našoj galaksiji i ako se budu dešavali, to uglavnom potiče iz dela galaksije koji je bliži centru, jer je prosto tamo gustina zvezda veća. Na našu sreću, naš solarni sistem se nalazi prilično blizu ivice Mlečnog puta, tako da je opasnost za to sada jako, jako mala.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Tokom jednog dana, jedan ljudski mozak proizvede više električnih impulsa nego svi telefoni na svetu. Ovo je Korak ka nauci.
Eureka!
Arhimede, kuda ćeš go?
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Whisper in my ear.
best lover that I ever had.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Savremeni super brzi automobili mogu da razviju i brzinu veću od 400 km na sat. Ali to je još uvek sporije od 416 km, što je brzina kojom informacije putuju između neurona.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Marija Stanojević, kako na početku emisije reče, softverski inženjer, mlad čovek koji završava elektrotehnički fakultet i osoba koja se bavi znanjem i edukacijom, ali za nas iz Koraka ka nauci, pogotovo za svoje Nišlije, osnivač i pokretač Niškog festivala nauke Nauk nije bauk. Marija, da ovaj naš razgovor o jednoj izuzetno ozbiljnoj, važnoj temi počnemo baš od festivala nauke, od te potrebe da se znanje i iskustvo podele sa nekim.
Ja sam od uvek bila zainteresovana za znanje, dakle radila sam dodatno za takmičenje, takmičila sam se u osnovnoj srednjoj školi i onda sam posle drugog razreda srednje škole otišla u Kanadu na seminar fizike i tamo sam bila u centru za nauku njihovom koji radi dakle, tokom cijele godine, što je dakle, kao, nešto kao festival nauke ili tokom cijele godine. I time sam se oduševila i eto, pored to, sa tim saznanjem sam krenula da pravimo festival nauke u Nišu i to je neki moj baš konkretni početak u oblasti znanja. Mislim, to u Nišu zapravo nije festival nauke, nego je festival znanja, jer ima i ne samo društvenih, prirodnih nauka, nego i društvenih i nekih raznih oblasti u tom smeru. I onda kad sam došla na fakultet, posle druge godine sam krenula da studiram i u Mariboru kao student na razmeni i shvatila sam koliko je velika zapravo razlika među univerziteta i jako su veoma blizu i trebalo bi da budu slični. I uopšte način na koji se neke stvari uče, koliko su neke stvari bolje odrađene bilo je kod nas ovde, a neke stvari bolje odrađene tamo. I koliko bi bilo super zapravo kad biste ta dva pristupa izmešali kad bi se neke dobre stvari tamo prenele ovde i obrnuto. I tu je negde, to je bilo otprilike krajem 2011, početkom 2012, kad sam ja krenula se bavim istraživanjem u oblasti edukacije preko Udruženja studenta tehnike Evrope. Tamo sam eto već 4 godine kao član Internacionalnog komiteta za edukaciju. Napisala sam do sada 3 naučna rada i radim različita istraživanja i tako je to dakle sve počelo i stvarno se trudimo da negde to pomognemo da se te neke dobre prakse podele širom Evrope.
Pomenula si naučne radove. Kako su u stvari te dobre prakse šire, kako mogu da se podele?
Pa ono što je naš rad jeste da sakupimo studente i profesore, ako uspemo i kompanije iz cele Evrope, i da na određenim događajima koji se zovu, dakle, događaji o edukaciji praktično, podstaknemo da diskutuju o određenoj temi, o određenom problemu koji smo mi uočili i da vidimo koje su to neka dobra rešenja koja dolaze iz različitih univerziteta i koji su to neki problemi koji se trenutno diskutuju i da probamo da nađemo neko rešenje, dakle, za stvari koje još uvek nisu rešene. I tu stvarno bude zaista dobrih rešenja i dobrih ideja. Na osnovu tih događaja mi pravimo izveštaje i pišemo naučne radove koje prezentujemo na internacionalnim konferencijama o edukaciji. I dakle, na taj način se to prosto nadamo da će profesori, univerziteti, a i studenti koji su, dakle, i učestvovali na događaju ili na tim konferencijama gde su radovi prezentovani, da će prosto svi oni koji su na neki način vezani za ovaj Udruženje studenata tehnike Evrope i mogu da vidite stvari na našem sajtu, prosto primeniti to delimično u praksi. Ja sam, pored toga, pre 2 godine započela jedan veliki projekat za koji smo trenutno konkurisali kod Evropske unije, koji uključuje, dakle, najveće udruženja profesora u Evropi i neke univerzitete i kompanije. I ideja je, dakle, da napravimo platformu, internet platformu, a i uživo platformu, gde će se baš takve dobre prakse deliti, gde će se problemi rešavati uz uključivanje, dakle, svih strana, pošto nekako se čini da to nije slučaj trenutno.
Šta učiniti da bude slučaj, odnosno šta učiniti, i možda i imate neke dobre primere gde se to što se procenjuje kao dobro rešenje, kao dobra ideja, i primenjuje?
Ono što smo mi uočili da je najveći problem jeste komunikacija, iako kažemo da živimo u 21. veku koji je vek komunikacije. Zapravo, činjenica da univerziteti ne školuju studente za ono što ih očekuje na poslu i obrnuto, i bez obzira na sve napore, nažalost, broj mladih ljudi koji nemaju posao je sve veći, procenat mladih ljudi je sve veći. I najveći problem je baš taj, činjenica da kad završimo fakultet nemamo odgovarajuće znanje za ono što je potrebno, to jest za tržište rada. Neke dobre prakse su zapravo baš komunikacija, dakle, mnogi univerziteti u Evropi su počeli da uvode kancelarije, dakle, za inovaciju, što je jedna od najbitnijih stvari, jer danas je ogroman broj start-up i to je praktično budućnost, da kažemo, razvoja. Dakle, start-up i inovacija. Zatim imaju kancelarije za saradnju sa kompanijama i te kancelarije organizuju, na primjer, sajmove za zapošljavanje i tako dalje. Kod nas, nažalost, to rade studenti. I treća stvar su kancelarije za poboljšanje kvaliteta studija. I, na primjer, u Portugalu, na Tehničkom univerzitetu u Lisabonu, ta kancelarija radi, na primjer, neke male projekte, dakle, ne one za koje je potrebna velika količina novca ili, ne znam, nekog zalaganja, nego prosto neke mali projekti koji mogu mnogo da poboljšaju kvalitet. Naprimjer, imaju takmičenje za najboljeg profesora, postoji ta neka konkurencija koja je ih ne naterala da odu kod svog kolege da pitaju, pa dobro, kao, šta ti radiš, koje su te dobre stvari, zašto tebe studenti vole, i na taj način su i oni unapredili svoje studije, svoje predavanje, što je, ja mislim, jako bitno. I imaju, dakle, slične programe koje rade da bi prosto unapredili kvalitet studije.
Marija, ti si nedavno bila đak, još uvek si student, srećeš se s studentima, srećeš se s profesorima. Koliko se uloga nastavnika, koliko se ta slika nastavnika, predavača izmenila u odnosu na neka prošla vremena? Da li su uopšte izmenile ili su se možda izmenila samo sredstva koja nastavniku stoje na raspolaganju?
U pisanju ovih radova ja sam zapravo shvatila da te neke diskusije koje mi imamo danas su postojale i pre 100 godina. Ali one stvari koje definitivno možemo da menjamo su kako pristupamo, dakle, učenicima, i možemo da koristimo psihologiju i istraživanja mozgu, dakle, koje su jako aktualne ovih dana, dakle, koje donose mnoge rezultate, koja nam pomažu da naučimo kako ljudi uče. Dakle, na koji način ljudi najbolje uče, i na osnovu toga se mogu da se koriste te studije, prosto da se naprave bolji programi, oni koji će biti pomoći studentima da lakše nauče program, ili da prosto profesor tu temu napravi njima interesantnije. Dakle, tehnologija i neka nova naučna istraživanja su definitivno ono što bismo trebali da upotrebimo da poboljšamo edukaciju danas. To je, na primjer, i profesor koji sa svojim učenicima, dakle, srednjoj školi u pitanju, prosto ima grupu na Facebooku i onda ih sve vremena na vreme im šalje neke dobre linkove, dakle, gde bi mogli da pogledaju možda čak i neki film ili neku pesmu ili neki tekst i tako dalje. To su sitnice, ali je za učenike dobro, jer je prosto za njih to normalan način komunikacije danas, i lakše će kliknuti na taj link i pogledati stvari odatle nego da tako nešto nauči iz knjige. To je jedan dobar primjer, ali zapravo kroz neke radionice koje ja sada držim, ja pokušavam da koristite neke stvari vezane za psihologiju i zapravo strukturu mozga, to jest kako mi učimo. I ako držim, na primjer, neki trening u nekoj oblasti, znači neku radionicu, uvek bude različita, zato što jako zavisi od toga koja je ciljna grupa, ko su ti ljudi koji će doći, koliko je njihov nivo znanja i šta su oni radili pre toga i kakvi su ti ljudi. Na primjer, drugačije će biti za učenike srednje škole, drugačije za ljude s fakulteta koji opet imaju neku zbiljnost, da kažemo, za ove mlađe bi to više negde bilo kroz igru. I ono što je jako bitno, čini mi se, uvesti u novu u, da kažemo, savremenu edukaciju, jeste interaktivnost. To je nešto što jako fali, jer danas možemo sve naći informacije na internetu, možemo pronaći, dakle, sve što nas interesuje, ali ono što nam fali jeste da prosto neke stvari pitamo, da razjasnimo neke stvari koje profesor jedino može da nam razjasni, dakle, koje može da nam razjasni jedino drugo ljudsko biće koje je to nekako u svom mozgu rezonovalo.
Svoje viđenje koračanja ka nauci u savremenom društvu sa nama je podelila Marija Stanojević, softverski inženjer i edukator, ali zadržat ćemo je još malo u emisiji.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Tokom rane trudnoće, stopa rasta neurona iznosi 250.000 u minutu.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Iskoristit ćemo Mariju Stanojević, odnosno druženje u emisiji Koraka nauci, da nas pošalje i na neko bezbedno mesto na internetu, odnosno na neko mesto na kome možemo kvalitetno i korisno da se informišemo o nauci, istraživanjima, o onome što mladi svet s kojim se mi družimo u Koraku ka nauci zanima.
Ja ću predložiti nekoliko stvari. Pošto sam ja softverski inženjer i radim u toj oblasti i često me ljudi pitaju kao dakle bih ja mogao da naučim programiranje i to je sada nešto ovako popularno, ja definitivno predlažem sajt tutorialspoints.com. To je mesto gde možete naći vrlo sažeto, ali na odgovarajućem nivou, razne oblasti, dakle vezano za programiranje i generalno vezano za tehnologiju i po meni je jako dobar sajt, pogotovo za početnike. Pored toga, pošto smo već pričali danas o edukaciji, htjela bih da napomenem par sajtova gdje ljudi mogu da prosto slušaju kurseve različitih univerziteta, znači najboljih svjetskih univerziteta na različite oblasti koje ih interesuju. Jedina mana je da su svi na engleskom, nažalost. Na primjer, Coursera.org, Coursera.org, Udemy.com i Udity.com. Ima mnogo drugih sajtova tog tipa, tako da vam predlažem, dakle, da prosto tražite na internetu MOOC ili Massive Open Online Courses. I, dakle, puno će toga da vam izađe, pošto je, na primjer, univerziteti kao što su MIT, Stanford, Yale, tako dalje, imaju svoje sajtove sa online kursevima.
Marija, koliko je važno da znamo šta tražimo i kako da sebi pomognemo kad ne znamo baš gde ćemo naći to nešto što nam treba?
Meni se čini da je glavni problem danas toga da svi smo negde na Facebooku i samo o tome i pričamo i znamo. Činjenica da zapravo ne znamo kako da nađemo nešto što nas interesuje na internetu. Naprimjer, ja sam se oduševila kad sam videla da mogu da nađem na internetu kako se plete i veze i takve neke stvari. Dakle, danas sve možete da nađete na internetu od takvih nekih stvari koje su radile naše bake pa do programiranja i, dakle, i svih novih naučnih istraživanja, samo treba znati kako. Najbolje po meni, ako ne znate ništa vezano za tu oblast, jeste da prosto krenete sa istraživanjem preko Google-a, ali ako znate bilo šta što može bar delimično da vas odvede na tu stranu ili recimo bar jedan sajt koji je vezan za to, onda probajte preko tog sajta da vidite neke linkove koje se nalaze na tom sajtu, jer obično se srodni sajtovi, dakle, međusobno povezuju i onda je mnogo lakše da se to nađe. Ali kažem, pretraživanje na engleskom tih fraza na internetu koje vas interesuju definitivno mogu da pomognu. Danas svi kursevi postoje i u vidu videa i u vidu tekstova, tako da možete da zaberete način koji vama više prija da učite.
Marija, da li ti se desi nekad da zalutaš na internetu?
Često. Drugi problem interneta je da ima malo previše informacija pa je teško selektovati šta je to zapravo dobra informacija. I ono što ja često radim, na primjer, tražila sam isto bila skoro neke aplikacije za učenje jezika i tako dalje, jeste da prosto probam da ukucam ono kao 10 najboljih, te onda prođem kroz par tih listi 10 najboljih i prosto, i onda ja probam, pošto kao što sam malo pre pričala o edukaciji, svako ima drugačiji način učenja i onda ja probam, dakle, u tih recimo 15 kojih sam selektovala iz tih listi, koji zapravo meni najviše odgovaraju. Na taj način zaberem 2-3 aplikacije ili web sajta koji su meni odgovarajući. Dakle, prosto morate malo tražiti da posvetite vreme na tome odakle ćete da učite. Isto kao što je ranije nismo mogli da odemo u biblioteku i knjige se stvore ispred nas, nego morali ste da budete satima u biblioteci i da tražite ono što vas zapravo interesuje.
internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pri rođenju naši mozgovi teški su oko 350 do 400 grama. Kako rastemo, rastu i oni, sve dok ne dostignu kilogram i 300 do kilogram i 400 grama. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte u svojoj radoznalosti. Prijetno!